Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 16-октябрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Орусия борбор азиялык мигранттарга мунапыс жарыялады. Казакстанда дагы бир нече активист соттолду. Афганистандагы талиптерге каршылык көргөзгөн күчтөрдүн жетекчиси Ахмат Масуд Таджикстанга барып кетти. Бул темаларга борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле эксперттер талдайт программасын сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандагы жаңы өкмөттүн айланасында сөз болмокчу. Уктуруубуздун аягында болсо элүүнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Облус соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Афганистандын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында болгон жардыруудан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы 50 ашуун адам жараат алганы кабарланууда. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими 15-октябрдагы жардыруудан жабыркагандар көп экенин айтуу менен чектелди. Айрым маалымат каражаттары Кандагардагы мечитте жангечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Биз намаз окуп бүткөндөн кийин оого атыла баштады. Андан соң 2-3 жарылуу болду. Биз терезеден качып чыктык. Көп кишилер шейит кетишти, деп айтып берди күбөлөрдүн бири жергиликтүү тургун Ахмадулла. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз, бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитинде 46 киши мерт болгон бомба чабуулу үчүн ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Орусиянын президенти Владимир Путин Афганистандагы ислам мамлекети террордук тобу өз таасирин борбор Азияга жайылтууну көздөп турганын билдирди. Ал мындай сөзүн 15-октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчылар кеңешинин онлайн жыйынында айтты. Анын айтымында Афганистандын түндүгүндөгү КМШ менен чек аралаш аймактарда ислам мамлекети, Өзбекстан ислам кыймылы, Жамаат Ансарулло, Аль-Каида сыяктуу экстремисттик жана террордук топтор топтолуп турат. Бирок ал мындай маалыматтын чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
По нашим данным, количество только
биздин маалымат кылайык, Афганистандын түндүгүндөгү ислам мамлекети тобунун жоочуларынын эле саны 2000 чамалайт. Алардын лидерлери этностук диний чатактарды козутуу жана диний жек көрүүчүлүктү күчөтүү аркылуу өз таасирин борбор Азия өлкөлөрүнө жана Орусиянын аймактарына жайылтууга даярданып жатышат. Террорчулар КМШ өлкөлөрүнүн аймактарына, анын ичинде качкын катары да кирүүнү көздөшөт, деди Путин. КМШнын мамлекет башчыларынын онлайн жыйынында президент Садыр Жапаров ооган элине ар тараптуу жана азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды.
Наличие таких дестабилизирующих факторов, как международный терроризм,
эл аралык терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция жана чек аралык кылмыштуулук коомду дестабилдештирүүчү факторлордун болушу, ошондой эле социалдык, экономикалык жана азык түлүк кризисинин мындан ары курчушу Афганистанда гуманитардык катастрофага алып келиши мүмкүн. Бул өз кезегинде аталган өлкөдө жарандык согушка алып келиши да ыктымал. Анда ал борбор Азиянын жана жакынкы чыгыш региондорунда дагы абалды чыңалтып дестабилдештирет, деди Жапаров. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчылар кеңешинин бул жолку жыйыны Беларусьтун төрагалыгында өтүп жатат. Анда негизинен шериктештиктин 30 жылдыгы, биологиялык коопсуздукту камсыздоо сыяктуу маселелер каралып жана бир катар документтер кабыл алынары кабарланган. Англиянын чыгышындагы Лионси шаарында консерваторлор партиясынын депутаты Дэвид Амес бычакталып өлтүрүлдү. 15-октябрда өзүнүн округундагы чиркөөдө шайлоочулар менен жолугушуп жаткан депутатка белгисиз бирөө кирип келип бычак урганын Британ полициясы билдирди. Эссекс аймагынын полиция кызматкерлери бул окуяга байланыштуу бир эркек киши кармалганын, азырынча башка шектүүлөр жок экенин маалымдашты. Кармалган кишинин тек жайы жана мотиви белгисиз. Британ медиасы ал 25 жашта экенин жазып жатат. 69 жаштагы Дэвид Эмес 1983 жылдан бери парламентке депутат болуп шайланып келе жаткан. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын, Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Бул тууралуу 15-октябрда Азаттык радиосуна Инандынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Шүкрү Елдерра деген кишинин соту болуп туруп, Орхан бей күбө катары суралып туруп, кандай кишини таанысызбы дегенде, жок, мен анда айткан эмесмин, мени 35 күн аябай кыйнады, мен аябай жестокая пытка болду. Кайсыны мен айтканым, айтпаганымды мен билбейм, тааныбайм андай эмеде эмес депти. Деп анан ал киши акталып уже освободился.
Токтокунованын айтымында Инандынын өзүнүн иши боюнча сот баштала элек. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Инанды 1-июнда жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып барганын айткан. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Анадолу агенттиги кабарлаган эле. Бирок Инандын тарапкерлери мындай айыптарды четке кагышкан. Биринчи май райондук соту мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин кайра кармалган себебин түшүндүрдү. Соттун маалыматына ылайык, мурдагы чиновник үй камагынын талаптарын бузуп, кызматташуу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган эмес. Мындан улам ал 30-ноябрга чейин Коопсуздук комитетинин тергөө абагында болот. УКМК Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шек саналып жаткан Сарпашевдин кайра кармалганын 14-октябрда билдирген эле. Атайын кызмат Сарпашев канадалык Center Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жеңичинен сүйлөшүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгөлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген деп эсептейт. Сарпашевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу комментарий бериши элек. Бишкек Нарын Торугар жолунда автоуна кыймылына чектөө киргизилет. Кыргыз темир жол мекемеси кабарлагандай, Боом Капчыгай айында 18-октябрдан 22-октябрга чейин атайылап таш кулатылат. Бул үчүн тиешелүү күчтөр жана техникалар тартылды. Кырсыктардын алдын алуу максатында ушул күндөрү эртең мененки саат 9:00-дон 15:00 чейин жол маал-маал менен жабылат. Жолдогу чектөөгө милициянын кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөл кылат. Жолду тазалоо учурунда жолдун бир багыттуу тилкеси гана ачык болот. 30-40 тан ашык унаа топтолгон учурда таштарды түшүрүү иштери токтоп, унааларды өткөрүүгө уруксат берилет. Бул иштер таш кулоо коркунучунун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Орусия борбор азиялык мигранттарга мунапыс жарыялады. Казакстанда активисттер соттолду. Ооганстандагы талиптерге каршылык көргөзгөн күчтөрдүн жетекчиси Ахмат Масуд Таджикстанга барып кетти. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Касым Рахманкулов сунуш кылат.
Арбаңыз кадырман угарман, ООДО Азаттык алгысы, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга токтолобуз. Адегенде алдыдагы баяндардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Орусия борбор азиялык мигранттарга мунапыс жарыялады. Талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд Тажикстанга келип кетти. Өзбекстанда президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү жана көз карандысыз талапкерлер катыша албай калгандыгына эл аралык уюмдар тынчсызданууда. Ал арада Казакстанда оппозициячыл активисттер соттолду. Эми ушул темаларга кеңирирээк токтолобуз. Талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд дүйшөмбүгө келип кеткенин Эркин Европа азаттык радиосуна тажик өкмөтүнө жакын ишенимдүү булактар кабарлады. Алардын айтымында Масуд Талибан кыймылы менен боло турган тынчтык сүйлөшүүлөргө келген, бирок Тажикстан жана Пакистандын ортомчулугу менен өтчү жолугушууда талиптер көрүнгөн эмес. Ахмат Масуддун Тажикстанга сапары тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
The people of Panjshir Valley are very much united and they want to defend and they want to fight.
Панжшир өрөөнүнүн тургундары бир муштун болуп түйүлүп өзлөрүн коргоого даяр турушат. Алар кандай гана болбосун тоталитардык режимге, идеологияга каршы турушат.
Ооганстандагы каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Ахмат Масуд талиптер Кабулду басып алгандан көп өтпөй өлкөсү үчүн күрөшүүгө даяр экенин жарыялап жатат.
Панжшир Ооганстандагы эң чакан провинция болгону менен биз бүтүндөй өлкө үчүн күрөшүп жатабыз. Бул эгемендигибиз, тынчтыгыбыз үчүн.
Андан кийин Масуд талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөргө даяр экенин бир нече жолу билдирген. Мына ушул максат менен Масуд жакында эле Тажикстанга келип кеткенин Азаттыктын тажик кызматына 3 башка булак маалымдаган. Анын сапарын утурлай, Душанбеде Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмондун жолугушуусу өткөн. Анда эки лидер Ооганстандагы талиптердин өкмөтү менен Масуд жетектеген каршылык көрсөтүү кыймылынын ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууну макулдашкан. Ысымдары айтылбаган булактардын маалыматына караганда, Имран Хан талиптерди көндүрүүгө макул болуп, ал эми тажик бийлиги Масудду Душанбеге чакырмак. Муну Исламабадка кайткандан кийин Имран Хан өзү да твиттери аркылуу бышыктаган. Расмий булактардын айтымында Масуд Тажикстанга болгону 1.5 күнгө барган жана Талибандын өкүлдөрүнүн Душанбеге келбеси маалым болгондо кайра Ооганстанга кайткан. 6-октябрда Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид Азаттык радиосуна алар сүйлөшүү тууралуу эч кандай маалымат алышкан эместигин билдирди. Масуддун өкүлдөрүнөн бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эмомали Рахмон буга чейин Ооганстандагы этникалык тажиктер менен башка улуттук азчылыктарды коргоону жана алардын катышуусунда инклюзивдүү өкмөт түзүүнү талиптерден талап кылып келген. Ал бул маселени улуттар уюмунун башка ассамблеясынын сессиясында дагы көтөргөн.
Паншердин тургундарында тамак аш, эң керектүү буюмтайымдар жетишсиз. Керек болсо Бириккен Улуттар Уюму, эл аралык Кызыл Чырым уюмдары да гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн Паншерге кире албай турушат. Ал жактагы азыркы кырдаал гуманитардык катастрофага барабар.
Панжер үрөөнүндө негизинен этникалык тажиктер отурукташкан. Ахмат Масуд Ооганстандагы каршылык көрсөтүү кыймылы негиздегенин талиптер Кабулду 15 августта басып алгандан кийин жарыялаган. Аталган кыймыл менен талиптердин Панжердеги айыгышкан салгылашуусунан жүздөгөн адам мерт кетти. Талибан ал аймакты өз карамагына алганын айтканы менен Масудтун тарапташтары каршылык көрсөтүүнү улантып жатышканын ырасташууда. Тажикстан талиптер менен жолугушууга өз расмий өкүлдөрүн жөнөтө элек Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алардан Өзбекстанда бийлик өкүлдөрү алдыдагы президенттик шайлоо демократиялуулугу жагынан мурдагыларынан бир топ айырмалана турганын айтууда. Бирок президенттик шайлоодо атаандаштык принциби бузулуп, көз карандысыз талапкерлерди жарыштан четтеткен учурлар белгиленди. Мындай укук бузуулар тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен эки күнүн демократиялык институттар жана адам укугу бюросу өзбек бийлигине эскертүү берди. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму Өзбекстанда шайлоо тутумун реформалоо боюнча президент Шавкат Мирзиёевдин убадалары ишке ашпай жатканын ашкереледи. Анын 13-октябрда таратылган билдирүүсүндө алдыдагы президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү же болбосо көз карандысыз талапкерлердин катышуусу чектелгени белгиленди. Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайланышы күтүлүп жаткан бул шайлоодо ага атаандаш көз караштагы талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилбегени сынга алынды. Өзбекстандын юстиция министрлиги Адилет жана өнүгүү саясий партиясынын лидери профессор Кыдырназар Аллакуловдун талапкерлигин каттоодон баш тарткан болчу. Кыдырназар Аллакулов эки күнүн эскертүүсүн кубаттап, эл аралык байкоочулар миссиясынын бул тыянагын маанилүү деп эсептейт.
Эч канака шайлоо алды, номзотлор дебаттары жок, бири бири менен. Анда бул шайлоо эмес экен.
Эч кандай шайлоо алдындагы талапкерлердин дебаттары жүргөн жок, алар бири бирине суроолорун бере алышпады. Муну шайлоо деп атоого да болбойт. Эркин шайлоо өтпөй турганын алар өз көзү менен көрүштүн. Шайлоочулардын маанайын, алардын нааразылыгын өз көзү менен көрүп, ынануу үчүн эл аралык байкоочулар келип жатат деген пикирдемин. Ал эми биз үчүн эл аралык байкоочулардын болгону абдан маанилүү, анткени алардын шайлоонун кандай өткөнүн көрүп, калыс жана акыйкат баасын бергени зарыл.
Улардын калыс, объектив кулашасы биз үчүн зарур.
Шайлоо алдын өнөктүккө байкоо салган эки күнүн демократиялык институттар жана адам укугу бюросу талапкерлер ортосунда саясий дебаттар жоктугун жана атаандаштык принциби бузулганын ырастады. Ал эми Өзбекстандын парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев президенттик шайлоо эркин жана демократиялык нукта өтөөрүн белгиледи. Сафаев президенттик шайлоодон атайылап четтетүү болбогондугун айтып, айрым партиялардын өзүндө мыйзамдардын аткарылышын сактоо талабы боюнча маселе болгондугун белгиледи.
Партия керек болгон 20,000.
Бул партия мыйзамда талап кылынган 20,000 жарандын колунун жарымына жакынындагы топтой алган эмес. Бул жана башка учурларды дагы алар менен талкууласа болмок. Бирок мыйзамдын алар талабын аткарбаган болсо, эч ким аларга көз жумуп кое албайт да. Мыйзам деген мыйзам, мыйзамды аткарыш керек эле. Алар үчүн аны башка бирөөлөр аткарып бербейт. Азыр Өзбекстанда оппозиция коомдун өнүгүүсүнүн бир фактору экенин түшүнөт. Коом оппозициянын сын пикирисиз, атаандаш көз караштар жок болсо өнүгүшү кыйын. Өзбекстанда мыйзамды сыйлаган оппозициянын болушуна кызыкчылык бар экенин айткым келет.
Эл аралык уюмга шайлоо өнөктүгүн чагылдырган эркин журналисттер менен блогерлерди куугунтуктап коркутуп үркүткөн, көз карандысыз сайттарды жаптырган учурлар тууралуу арыздар келип түшкөнү көрсөтүлдү. Өткөн айда ЭКК Өзбекстанга 26 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган атайын эл аралык байкоочулар миссиясын жиберди. Учурда Түркияда жашап жаткан Бозгундагы өзбек саясатчысы Мухаммад Салих ЭКК толук кандуу байкоочулар миссиясын жибергенин кош стандарттуулук деп сынга алды.
Бүгүнкү эркин болмаган шайлоо, шайлоосуз шайлоону легаллаштырыпты, легитим бир макам берипти.
Бүгүнкү шайлоо эркин тандоо аркылуу жүргөн жок. Бирок ЭКК Өзбекстанга эл аралык байкоочулардын толук миссиясын жиберип, бул чыныгы тандоосуз шайлоого легитимдүүлүк макамын берип жатат. Анан дагы калк тарабынан кабыл алынбаган бул шайлоону демократиялык шайлоо катары кабыл алып жатат. Эң жаман жагы мына ушул. Алар мындай кылбаш керек болчу. Анткени бул шайлоолор мурдагыларынан эч кандай деле айырмаланган жер жок.
Алакалды бир хаят юборган ОБС мындай хисабатты бермесе керек деп ойлойм.
Салих негиздеген Эрк демократиялык партиясы ырчы Жахангир Атажановдун президенттикке талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялап, бирок анын айланасына чыккан ызы чуудан соң ал өзү кийин шайлоого барбай турганын билдирген. Азыр президент Шавкат Мирзиёевден башка парламенттеги партиялардан 4 талапкер катталды. Алардын бардыгы бийликке сын айтпаган саясатчылар катары белгилүү. ЭКК менен Human Rights Watch уюмдары ар башка тараткан билдирүүлөрүндө Өзбекстан өзүнө алган милдеттерин так аткаруу менен демократиялуу шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болгону белгиленди. Бирок өзбек бийлиги ачык жана эркин шайлоо өткөрүү боюнча берген убадаларын так аткарбай койгону айтылды. Быйыл май айында ЭКК Өзбекстандын шайлоо тутумун реформалоону сунуштап, Ташкент анын көпчүлүгүн эске алаарын билдирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Эми уктуруубузду миграция темасы менен улантсак, Өзбекстан жана Тажикстандын 300 миң жараны үчүн Орусияга кирүүгө салынган чектөө алынганы кабарланды. Бул чечим Орусияда соттолгон мигранттарга тиешелүү эмес, ал эми өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Кыргызстандын 74 миңдей жараны тууралуу сөз боло элек. Орусиянын кара тизмеси жөнүндө Эльвира Будайчиева баяндайт.
8 октябрда Орусия Миграция Федерациясынын президенти Вадим Коженов буга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынган өзбекстандык жана тажикстандык мигранттарга амнистия жарыяланганын билдирди.
Путем достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться.
Көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Өзбекстандын 150 миң, Тажикстандын 150 миң жаранына амнистия жарыяланды. Алар буга чейин кайсыл беренелер боюнча жаза алса, ошого жараша биздин сайтка кирип текшере алышат.
По, допустим, статьям не всегда полностью амнистированы все.
Деди Коженов. Деген менен Миграция Федерациясы бул чечим Орусиядан соттолуп, депортацияланган чет өлкөлүктөргө тиешелүү эмес экенин эскертет. Аларга киргизилген чектөө күчүндө калат. Анткени Орусиянын мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө бул мамлекетке кирүүгө биротолу тыюу салынат. Ал эми административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин киргизилбейт. Ал ортодо Өзбекстан Ирак чыгыштагы Восточный космодромундагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн ушул апта 1466 мигрантты Орусияга жөнөткөнүн Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Өзбекстандын тышкы миграция боюнча маселелерди тескиген агенттиктин өкүлү Ортик Хужаноров космодромдогу курулуш иштерине баш аягы 5000 өзбек жараны тартыла турганын айтты. Курулушчуларды Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги менен ички иштер министрлиги тандап алат. Анын алкагында жумушчулардын саламаттыгы жана Орусияга кирүүгө уруксаты бар же жок текшерилет. Буга чейин Орусиянын курулуш министринин орун басары Никита Сашин жакынкы арада Москва Орусияга Өзбекстандык 10000 мигрантты кабыл алуу боюнча схема бекитилгени жатканы билдирген. Ал үчүн өзбек мигранттары коронавируска каршы Спутник Лайт вакцинасы менен эмделиши керектиги айтылган.
Өзбекстанда биз эмгек мигранттары үчүн экспертиза, эмдөө жана башка керектүү иштерди уюштурууну пландап жатабыз. Бул аларды Казакстан аркылуу поезд менен коопсуз жеткирүүгө мүмкүндүк берет.
Деп жазат Стасишин. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл 15 июлда жарлык чыгарып, мигранттарга документ иреттөө үчүн берилген мөөнөттү 30 сентябрга чейин узарткан эле. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат полиция айып пул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Ал эми Орусияда мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гулиза Ахматсияева өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар бул өлкөгө көп киреше алып келген үчүн гана мындай чечим кабыл алынганын кыйытты.
Амнистия болуп жатат, бирок биздин жарандарга канчалык деңгээлде болуп жатат, мен айта албайм. Это внутренняя ихняя политика. На самом деле биздики көпчүлүгү патент төлөгөндүктөн көпчүлүк патентный взнос кылып төлөп доход государствага алып келгендери бул Узбекистан граждандары жана Таджикистан граждандары көп за доход алып келет да налоговый платеж отчисления кылып төлөшүпчү. На көбүнчө эле мына ала келсек даже таксисттерди они же не платят налоги.
Дейт кыргызстандык Гулиза. Жазында орус бийлиги 115 000 ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен болчу. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги ушул тапта Орусия 74 000 кыргызстандык жаранга кирүүгө тыюу салганын билдирген. Мекеме алардын көбүнө мындай чечимди сот чыгарганын маалымдады. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бейрасмий эсепте 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Обада Азаттык үн алгысы. Эми назарыңызды Казакстандагы окуяларга бурсак, Алматыдагы Алмалы райондук соту тыюу салынган уюмдун ишмердигин уюштурган жана ага катышкан деп айыпталган оппозициячыл 13 активистке өкүм чыгарды. Алардын айрымдары 5 жылга чейин эркинен ажыратылды. 11 октябрда Алматы шаарынын Алмалы райондук соту айыпталган 4 активистти 5 жылга бакка кести. Калган 9 эркиндигин 1-2 жылга чейин чектеди. Мындан тышкары аларга коомдук саясий иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынды. Соттолуучулардын адвокаттары 3 айга созулган соттук териштирүүгө кеминде 3 жолу каршы арыз тапшырышкан. Алар соттон саясий туткун деген ким деген суроого аныктама келтирүүнү өтүнүшкөн, бирок алардын арызы канааттандырылган жок.
Все эксперты, в общем,
мен кармалгандан бери тергөөчү, прокурор, соттун бири дагы менин экстремист экенимди тастыктаган документтерди бере алган жок. Эксперттердин корутундусунда эксперттер өздөрү окшош жана мүмкүн деп экача жооп беришкен. Мен эч кандай далилсиз соттолуп жатам.
Тяжёлым преступлением.
Деди Абай Бегимбетов соттук отурумда. Айыптоо корутундусунда жарандык активисттер Нурсултан соту тарабынан экстремисттик уюм деп таанылган. Казакстандын Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана көчө партиясына мүчө экени жүйө келтирилет. Далил катары социалдык тармактарга жайылган активисттердин видео кайрылуулары жана филологиялык, психологиялык анализдин жыйынтыгы сыяктуу маалыматтар көрсөтүлгөн. Өкүм окулуп жаткан учурда соттолуучулар «Биз экстремист эмеспиз» деген плакаттарды көтөрүп турушту. Алар тагылган айыпты мойнуна албай турганын айтышты. Айыпталуучулар менен алардын адвокаттары жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылганын билдиришти. Соттун алдына чыккан пенсионер, көп балалуу эне Нинагүл Жуманиязова анын жарандык көз карашы эч кандай экстремисттик кыймылга негиз эмес экенин белгилеп, көзүнө жаш алды. Айрым айыпталуучулар соттун жүрүшүндө казак бийлигин бир нече жолу сынга алышты.
Эта система, она в любом случае.
Эмне үчүн мен өкмөттү сындап баштадым? 30 жылдан бери элдин камын ойлобогон өкмөттөн тажадым. Бийликти сындоо кылмыш эмес. Өкмөт мага эмне берди? Мен насыя алып университетте окудум, карызга кийиндим. Азыр адамдар тамак ашты карызга алып жешет.
Жарандык активисттерге каршы кылмыш иши 2020 жылдын аягында козголуп, 13 активисттин 5 камакка алынган. Алардын бири үй камагына чыгарылып, 7 күрөө менен бошотулган. Алмалы райондук соту активисттердин ишин быйыл 27 июлда карай баштаган. Ал арада Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов соцтармак аркылуу билдирүү таратып, камакка алынган активисттерди колдоо максатында 23 октябрда казакстандыктарды митингке чакырды. Быйыл июлда Human Rights Watch эл аралык уюму Нурсултанды өлкөнүн кылмыш кодексиндеги экстремизм беренесин сынчылар менен активисттерди куугунтуктоо үчүн колдонгон деп айыптаган. Учурда Казакстанда канча адам жоопко тартылганы белгисиз. Айрым укук коргоочулар акыркы жылдары 300 адам соттолгонун айтышууда. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кайрадан оодон амандашканча эсен туруңуз. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кайрадан өкмөт алмашты. Министрлер кабинети жана президенттик администрациянын жетекчилигине Акылбек Жапаров келип, амбициялуу планын жарыялады. Экономика оор абалга кептелип, энергетикалык кризис тууруп, өлкө ири саясий өнөктүк болгон парламенттик шайлоо алдында алмашкан өкмөттөн эмне күтсө болот? Жапаров жар салган план реалдуу ишке ашабы же кезектеги куруу убадабы? Эксперттер талдай талкуусуна жаңы куралган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов жана Жогорку кеңештин депутаты Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчероев катышкан. Азыр ал теле берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Алып барган Бакыт Асанов.
Мен алгачкы суроону аталган өкмөттүн мүчөсү, эскиче айтканда вице-премьер-министр Эдил Байсаловго жолдогом келип жатат. Эдил мырза, мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өтө амбициялуу пландарды айтып, убадаларды берди. Президент Садыр Жапаров дагы бул пландардын ишке ашарына ишенимин билдирип, мындай милдетин да алды деп айтсак болот. Бул өкмөт мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат жана учурдагы кыйын кырдаалда аталган пландар ишке ашарына кантип ишенсек болот?
Биринчиден, албетте, бүгүн өтө бир тарыхый күн десек болот. Бүгүн доор алмашты. Бүгүн мына акыркы чекит менен ушул акыркы 11 жылда өткөн бизде бир эксперимент, жанагындай жасалма жалган парламенттик демократия деген экспериментке толук акыркы чекит коюлду. Анткени мына элибиз жазында колдоп берген конституциялык референдум, конституциялык реформадан кийин мына азыркы өкмөт жаңы министрлер кабинетинин эмеси, бул жалпысына айтканда президенттин, президенттик бийликтин, ошол президент башында турган аткаруучу бийликтин негизги органы. Ошондуктан бул программа, план, курам, структура, бунун баардыгы мамлекет башчы Садыр Нургожо Жапаровдун колунда, ошол колуна берген жана бийликти ошол аткарып, анан албетте Жогорку кеңештин кеңеши менен, макулдугу менен, бирок Жогорку кеңештин башкаруусунда эмес. Буну биз туура так жана мындай түшүнүш керек. Бул мурункудай жанагындай өкмөттөр болбойт. Жалтактанып, же болбосо кайсы бир ар жактагы тетиги бир жаш шабагыр депутат десек деле болот, бир айтса эле анын сөзү кадимкидей мамлекет үчүн, өкмөт үчүн буйрук, мыйзам жана мындай көрсөтмө болуп аткарылчу. Биздин мурунку мамлекетте 120 депутат болгон. Азыркы учурда бир президент жана президенттин колуна ишенген ошол бийликти мына жанагындай администрациясы жок, өкмөт аппарат дагы башка жок, министрлер кабинети. Анан ошондуктан албетте бул жерде президент тарабынан коюлган амбициялуу, өтө амбициялуу максаттар коюлган. Ошону өзүнүн жүгүн жана жоопкерчилигин алган азыркы министрлер кабинетинин төрагасы ошонун жоопкерчилигин алып атат. Ошон үчүн ошого ишеним арттырган биздин президент элибиздин атынан жанагыл үмүттүү актагыла деп атат. Бул албетте анын баардык сөздөрүнө албетте негиз бар, аткарууга болот.
Албетте амбициялуу план экенибиз баарыбыз мындай эч ким талашпаса керек. Колу жолу бош болгон өкмөт деп жатасыз. Жоопкерчиликтүү, колу жолу бош болгон депчи. Бирок парламенттик көзөмөл, андан башка буга чейин деле парламент өкмөттүн алдында дайым эле
болгон эмес, болгон эмес.
Алсыз болуп келген да.
Жок,
анан ошол эле маселе.
Болгон эмес. Мына мен бир кишини айтып коеюн, ошол биздин конституциялык органды чимкириктер деп атаган, ошол өзүнө окшогон чимкириктердин өкмөтү болчу. Ошол жерде жалтактап, ошол жерде ким эмне деп айта коет деп, ошолордун артынан чуркап, жалдырап, ошолорго, ошолордун кандайдыр бир колдоосун издеген. Мен айтып коеюн, Азыркы өкмөт мына эртең бир сүгүнү шайлоо болот. Мен ушул жерде турган биздин саясий жетекчилерибизге мен ийгилик каалайм. Биз кийлигишпейбиз, сындабайбыз, бирок бул өкмөт техникалык өкмөт эмес. Биз толук кандуу өкмөтпүз. Сиздер келесиздер, кимиңиздер шайлап бересиздер. Садыр Жапаров президент значит толугу менен азыр бизге милдет коюп атат, таптаза кынтыксыз акыйкат шайлоону камсыз кылуу.
Мен Мирлан мырзага жолдойюн, учурдагы депутат катары. Мына Эдил мырза айтпадыбы, буга чейинки парламенттик башкаруудагы өкмөт эмес, президенттик башкаруудагы өкмөттүн табияты башка, эми жыйынтыктар көрүнө баштайт депчи. Бүгүнкү пландарга биринчиден сиз Ишка шаарына ишенесизби жана азыркы келтирилип жаткан жүйөлөр канчалык деңгээлде туура?
Биринчиден биз айтышыбыз керек, жаңы конституция кабылгангандан кийин 66-чы мен жаңылбасам беренесинде президент толук аткаруу бийлигин өзүн жетекчиси кылып белгиленген. Президент белгиленген. Президент бүгүн конституциялык мыйзамдарды кечээ парламент тарабынан кабылданып, президент кол коюп толук ошол ыйгарылган функцияларын бүгүн өкмөттүн курамы менен куруп парламенттин ушул конституция өзгөрүүнөн биринчи ирет макулдугун алып бүгүн мына өкмөт дайындалды, кабинет министри дайындалды. Биз эмнени айтып кетчү элек? Бул менен эмне көрсөтүп атат? Буга чейин Эдил мырза айткандай, толугун айта албайм, толугу менен макул менен, бирок көптөгөн чындыктарды айтып атат. Анткени парламенттик мамлекетте бизде президенттик парламенттик факт болгон. Дайыма ошо өкмөттү курганда ошо бир эле парламент эмес, президенттердин таасири абдан чоң болгон. Көп министрлердин жалпы эле көпчүлүгүн бул президенттер дайындаган. Бүгүн ал эгерде буга чейин бул бейрасмий болсо, эми расмий түргө өттү. Эми түздөн түз парламентке эмес, мына азыр айткандай болуп депутаттарга эмес, толук курамына ар бир ишине эми президент жооп берет. Садыр Нургожоевич Жапаров жооп берет. Анткени аны өзү элдин астына убада берген, ошол сөздөрүнө ишенип эл конституцияны кабыл алып берген. Бүгүн ошол конституцияга ылайык өкмөт биринчи ирет куралып турат.
Эми жана буга чейин парламентаризм болгон эмес.
Буга чейин парламентаризм толугу менен мындай ишке ашкан жок.
Мен кийинки суроону Мелис мырза сизге жолдойм. Мына өкмөттүн башына келген министрлер кабинетинин жетекчилигине келген Акылбек Жапаров жаңы киши эмес. 30 жылдан бери саясатта, мамлекеттик башкарууда келе жатат. Ал өзү дагы ушул азыркы жаралган кырдаал үчүн жоопкерчиликтүү экендигин мойнуна алды. Эми бул жолу Жапаровдун кат-кат убадаларына канчалык ишенсек болот?
Садыр Жапаровдунбу же
Акылбек Жапаровдун?
Акылбек Жапаров.
Садыр Жапаров ал планды бекитип ишенерин айтып жатат. Андай
жигиттер, могу жердеги талкууда мен бир нерсени же мен түшүнбөй атам, же сиздер түшүнбөй атасыздар да. Силер өкмөттү бир өзүнчө бир орган катары карап атасыңар да, андай эместей туюлуп көрүнүп турат. Себеби бул өкмөт бүгүнкү күндө президенттин алдындагы, президенттик институттун алдындагы бир аткаруучу винтик. Себеби конституцияда так жазылып турат: өкмөттүн ишине, ишинин жыйынтыгына, баардыгына президент гана жооптуу деп. Демек бул жерде бир аз сөздүн угун бурсак, өкмөт 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 дейбиз, канча жылдан бери өкмөт дейбиз, азыркыдагы өкмөт, азыркы өкмөт мурдагы өкмөттөн дагы күчсүз. Себеби ишинин алып баруусу боюнча бүгүнкү өкмөт болгону президенттик институттун алдындагы бир аткаруучу орган. Демек мына азыр эле көрүп турбайсыздар, мына Эдил мырза айтып атат, 2026 жылга чейин дедиңиз э, программа кабыл алыныптыр деп. Мен ушудан күмөн санайм. Бүгүнкү дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн дээрлик баардыгы ошо программаны көргөн да жок, ачып окуган да жок. Тек гана мынагы кылычын алып эле ошону аткарганы кетип атат. А мүмкүн ал жерде аткарылбай турган шарттар бардыр, мүмкүн ички принциптерине дал келбей турган бир пункттар бардыр да. Ошондуктан көрдүңүздөрбү, ошондуктан буну айрым бир орган катары эмес, буну президенттик институттун алдындагы аткаруучу орган катары биз могу элге жеткирсек, эл дагы түшүнөт. Болбосо биз дагы эле өкмөт деп сөгө беребиз. Өкмөт бул жок, аты гана өкмөт. А бирок бул президенттин алдындагы аткаруучу орган. Эми бирок мурдагы конституцияда эмне деп жазылган? ал жерде так көрсөтүлүп жазылган бийликтин бирден бир өкүлү булагы бул эл деп парламентке ошол эртең мына шайлоо болот ошол элдин өкүлү келип отурат ал элдин өкүлүнө тиги өкмөт эч кандай отчет бербейт деп атат аны кандай кылабыз демек менин сунушум Эдил мырза конституцияны кечээ бүгүн кабыл алган өкмөт жөнүндөгү мыйзамды конституцияга соответствие эттириш керек анда азыркыдай айтып эле мурдагы мисалдарды айтып эле ой бул чимкирик парламент экен буга отчет бербейбиз аларды андай кылбайбыз
жылга бир жолу келип отчет берилет бюджеттер бекитилет мыйзамдар кабыл алынат
бүгүнкү күндө башкы мыйзам болгон конституцияга өкмөт жөнүндөгү мыйзамга карама каршы келип турат
биздин талкуубузга ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев келип кошулду Өмүрбек мырза мына бүгүн өкмөт алмашты президенттик башкарууну жактаган конституция толугу менен ишке кирди деп айтылып жатат өтө амбициялуу пландар убадалар берилди анын ишке ашышына сиз ишенесизби
саламатсыздарбы кечигип коесуздар мен пробкадан кечигип калдым мен сиздерге көрөрмандарга бир нерсени баса белгилеп койгум келет эл дагы бир жолу крупно алданды бир адамга бийликти топтоп берсек жоопкерчилик бир адамда болот деди бүгүн президент эч кимге жооп бербейт аны жоопко тарта турган механизм жок отчет бербейт ага сөгүс жарыяла албайсың эскертүү бере албайсың жумуштан ала албайсың жоопкерчилик жок парламент жаман экен бир адамга бийликти берип койсо өкмөт жыл сайын алмашпайт дедик бул жылда үч өкмөт алмашты беш шаардын мэри алмашты мен башка майда чүйдөсүн айтпай эле коеюн эми өкмөткө келелик министрлер кабинетине мен акылбек жапаровдун феноменине уруксат берсеңер токтолгум келет да
өтө узун эмес
молодой саясатчылар моундай бир формула эреже бар саясатчыга жакшы көргөн үчүн эмес ишенген үчүн эмес муктаж болгон үчүн сен гана керегине жарай ала турган болсоң гана сага кайрылат искусство Садыр Жапаров акылбек жапаров бардык президентке керек болду бардык президент ага муктаж болду акыл жапаров высший пилотаж көргөзүлдү кумтор менен Садыр Жапаровду өзүнө байлады эми экөөнүн жаны бир бир кемеде эми кумтор жөнүндө кумтор жөнүндө кумтор мамлекетке өттү деп бийлик өкүлдөрү жарыялап атат алып койдук дейт эл кол чаап атат азамат алып койду деп кыргызстандын 77,400,000 даана акциясы болгон бир акцияга көбөйгөн жок кумтор голд компанинин бир буюму кыргызстандын менчигине өткөн жок биз жөн гана басып убактылуу басып жатабыз убактылуу басып жатабыз улутташтыруунун жол картасын мен 2013 жылы эле эки мыйзам жазып киргизгем улутташтыруу боюнча жалпы мыйзам кумтор голд компанинин имуществосун мүлкүн улутташтыруу депчи ал жөнүндө бүгүн сөз жок демек улутташтыруу болушу мүмкүн эмес азыр жашыруун сүйлөшүүлөр болуп жатат
сүйлөшүүлөр
болуп ал сүйлөшүүлөрдүн максаты эмне биз билбейбиз мен жана айткандай Садыр Жапаровдун тагдыры акыл жапаров менен ушу кумтор аркылуу байланды эми кол чечилсе жанагы 400 миллиардга анан кийинки жылы 600 миллиардга доллар сомго бюджетти жеткирем дейт экономика ал үчүн эки эсе өсүш керек экономика өспөйт тескерисинче ордунда турат жаңы налогдорду көтөрбөймүн дейт болгону тең
көмүскө
экономиканы алып чыгам дейт эл аралык эксперттердин айтышы боюнча институттар 0,33% баарын сыгып алсаң дагы тиги жанагы суммага жетпейт бир гана бар бир гана бар мамлекеттик мүлктү сатыш керек 2 жыл бөлүп бөлүп калган катканы анан кумтөрдү өзүбүзгө алып ошондон максимум пайдаланабыз керек
түшүнүктүү
мен ушул эки жолун гана көрүп турам
Эдил мырзага мен берейин Эдил мырза
албетте мен Текебаевдин урматтуу Өмүрбек Черкешович биринчиден албетте сиз айтып атасыз президент жооп бербейт даамдай албайт деп мен ушуну биз туура түшүнүшүбүз керек эл ушундай эле бир чырдан ушундай бир ызы чуудан биздин парламентибиз базар менен вокзалдын ортосу бирдемке болуп калгандан чарчады жаратмандык өнүгүү жана стабилдүүлүк бир тынч жашоону каалап турат ошону
Биздин президент жана президент дайындаган министрлер кабинети камсыз кылат. Демократия бул чем больше андай чыр, ажалдашуу, хайп андай эмес. Демократиянын максаты жана милдети элдин жашоосун, деңгээлин оңдоо жана балдарыбыздын курсагын тойгузуу. Министрлер кабинети ушул максатта иштейт. Мен дагы бир жолу айтам. Бул министрлер кабинети техникалык өкмөт эмес. Биз азыркы учурда саясий жетекчилерге сиздер марага чыгып атасыңар. Ар бириңиздерге ийгилик каалайбыз. Бирок мисалы сиз ошентип айтып эле президентти эч ким контролго ала албайт дегениңиз туура эмес. Анткени президент шайланды, мөөнөткө шайланды. 6 жылга шайланды. 6 жылдан кийин отчетун берет. Канчасын айтылат? Каалайбы улуу кыргыз эли? Кайра шайлап берет. А бирок 6 жыл өтпөй турмак, 6 күн өтөлөктө эле аны коголоп, аны ар жагынан бир жагынан кармаганды биз ага жол бербейбиз.
Эдил мырза, бизде убакыт чектелген.
Лондондон келип эле мындай бет алма жаңы сапат пайда болуп калыптыр да эч ким
Мелис мырза, сизге
эч ким президентти мисалы бүгүн кетсин деген жок. Парламент Акылбек Жапаровдун ким экенин билип турса дагы, элдер тескери пикирде болсо дагы бир добуштан колдоп берди. Анткени бүгүн андан башка ушул миссияны кумтоо маселеси
ишке аткаруу
турган адам жок болгондугу үчүн Садыр Жапаровдон дагы
айтып атасыз,
парламент дагы
ошону колдоп берди деп атасыз. Ошон үчүн алмаштырды. Мен бир нерсени ушу өкмөттү алмашууга айланды.
Ошон үчүн өкмөт алмаштырды. Президентти жоопко тартса болот. Конституция ушул азыр жазылган конституцияга ылайык, бирок ал үчүн эмне керек? Күчтүү парламент керек. Күчтүү трибундар керек, компетенттүү депутаттар керек.
Туура.
Бул жерде бирок аткаруу бийлигинин башында турган президент дагы өзүнүн сөзүн айтты. Жапаровго ишенем, мен өзүм тескейм дегендейчи. Мен дагы бир чоң окуя жөнүндө сурагым келип атат. Мунун баары келип жана парламенттин ролу, бийлик бутактардын ортосундагы тең салмактуулук деген болуп атпайбы? Мына парламенттик шайлоо келе атат. Партиялар курултайларын өткөрдү. Канчалык деңгээлде өкмөттүн алмашуусу келечектеги парламенттик шайлоонун өтүшүнө таасир этиши мүмкүн? Биринчи, Эдил мырза, сиздер кайсы бир деңгээлде убада бере аласыздар мына элдин алдында?
Бир сөзгө мындай эметип коеюн, бир тактоо киргизип коеюн. Элди биз коркутпай эле коелук, элдин эмесин терисин сыйрыбайбыз. Бирок өзгөчө бир кээ бир мындай бир ошол элге паразит болуп калган ушул азыркы акыркы 10 жылдын ичинде парламент кимдин кызыкчылыгында иштеди? Байлардын, олигархтардын, жогорку класстардын. Азыркы министрлер кабинетине президент тарабынан коюлган максат жана милдет карапайым калк үчүн, аймактагы региондор үчүн, биздин кыргыз эли үчүн. Силер менен айтышып, силерге туура эмес бир негатив агитация кылгандан мен этиятмын. Анткени шайлоо учурунда биз шартын түзүп беребиз. Өзүңүздөр билесиздер, президенттик кандай бир партия саясий күчтү шайлоого каттаткан жок. Бирок бизде толук ишеним бар. Кайсы гана партиялар өтөт, ошол жерде туруктуу президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 55 менен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыталбайсыңар.
Сизге
биз өнүгүүнүн ичинде иштейбиз.
Сизге чакырык башталды окшойт. Мына биринчиден азыркы шартта канчалык деңгээлде акыйкат шайлоо өтүшү мүмкүн?
Эл өкүлчүлүккө жана элдинге назар бурбайм деген кылыбыз кыйшайбайт деген
аша чапка айтып койдуңуз өзүңүз ачыктап эле
өзүм билем өтүгүмдү төргөлөм деген
45 депутатыбыз келет деп сиз
өкүлчүлүк болот баягыдай жалдырамай
Биз кыргыз элине кызмат кылабыз.
90 депутатка кызмат кылбайбыз.
Бирок өмүлө кызар.
Мен
жеке бир кишиге кызматты кылуудан элге кызмат кылыш керек.
Элге.
Элге кызмат.
Элге.
Өмүрөк сөзгө конок берели, өмүрөк кызар.
Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөйүн деди. Акылбек Жапаровго караганда эки эсе тез ойлонуш керек. Ал абдан тез ойлонот. Ага караганда эки эсе алысты көрө билиш керек. Ага караганда эки эсе билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Коомдук пикир керек. Массалык маалымат эркин керек. Анан парламентте көрөгөч, дасыккан, тажрыйбасы бар, тайманбаган оппозиция керек. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан азчылыкты укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшак отурду дегенди билгизет. Элдин бир бөлүгү бүгүнкү азчылык, эртең ал көпчүлүк болот. Мына акыркы тарыхыбыз эле көргөздү. Кылым кыйшайбайт деген Сооронбай каякта? Кылым кыйшайбайт деген Алмаз каякта? Кылым кыйшайбайт деп сендей болуп чечээ Бакиевтин адамдар айткан, алар каякта? Эл менен эсептешиш керек. Туура эмес.
Конструктивдүү, конструктивдүү оппозиция.
Позиция.
Сунуш, сунуш, сын, бирок сылык, сын. Не ради хайпа, а элдин өнүгүүсүнө арналган бардык күчтөр менен биз иштейбиз. Албетте, угабыз, бирок жөн эле коркутуп эле. Мен сени сындап коем, мен сени минтип коем деп мурункудай 90 депутаттын артынан бизге кереги жок. Бизге көпчүлүк керек, мыйзамдарды бекитип бересиңер, ошол көпчүлүк менен иштейбиз деп атам.
Сиз мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттик этиканы сактап туруп, биринчи кезекте сиз исходите из конституции. Эмоция калдырбаңыздар бул жерде.
Сиз мамлекет жок.
Мен мамлекеттик.
Мен айтып
коёюн.
Мен
сөзүм бүтөйүн, сөзүм бүтөйүн. Сен конституцияда жазылып турат. Ой, эл менен эсептеш керек. Эдил мырза, ниетиңер абдан жакшы экен. Бирок шайлоону таза өткөрбөөнүн, өткөрбөөнүн механизми уже заложен. Этият болуңуздар. Конечно, баардыгыбыздын тилегибиз шайлоо тынч өтсүн. Мамлекетибизде тынчылык болсун.
Бул президент Садырдын Кожоевич Жапаровго жана ал менен келген жаңы бийликке бул эң биринчи чоң сыноо. Эгерде бул сыноодон татыктуу, таза жана адилеттүү так шайлоону өткүзсө, бул сыноодон өтүп, көптөгөн калган ошол күчтүү парламент менен ачык айткан парламент менен көптөгөн реформаларды жасаса болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда куралган жаңы министрлер кабинети, анын алдындагы пландар, амбициялуу билдирүүлөр канчалык деңгээлде ишке ашат жана алдыдагы саясий окуялардын жүрүшү тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов, Жогорку Кеңештин депутаты, Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жэнчероев, ошондой эле Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, кадам уктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Түп районунун Бирлик айылынан
өзүн тааныштыргандан чочулаган окуучу видео жиберген. Анда 8-нчи класстын окуучусун артынан калбай ээрчиген 7-8 окуучу улам сөгүп токтотууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Агрессия көрсөтүп жаткан балдардын тобунан качып телефонуна видео тартып жаткан бала улам чоңдорго айтам деп эскерткенине карабастан балдар кууп жетип жолун туруп көптөп токмоктой баштаганда видео үзүлөт. Видеодо 3 баланын бири көбүрөөк токмок чегенин байкоого болот. Анын жыгылганына карабастан бир нече бала тепкилеген. Угарманыбыз мектептин 10-11 классынын окуучулары балдарга акчылай салык салаарын, салыктан качкандарга каршы 6-7 классынын окуучуларын күшкүрттөп, алар жогорудагы видеодо тартылгандай мектептин сыртында ортого алып, сабап турушаарын билдирген. Бул зомбулук боюнча Бирлик орто мектебинин директору Асел Мукамбетова кайрылганыбызда окуя 12 октябрда болгонун. Ошол күнү эле соцпедагог, мугалимдер жана өспүрүмдөр менен иштеген милиция кызматкери менен биргеликте түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтып, балдарга кол көтөргөн балдардын ата-энелерине эскертүү берилгенин билдирди.
Көчө ошондой чоң перемен учурунда, 20 мүнөттүк перемен учурунда балдар ошо магазинге баратканда ушундай инцидент катталды да, ал видеого тартышыптыр тиги балдар. Ал 7-нчи класстын балдары, 8-нчи класстарда. Азыр биз көчөтөн бери ЭДН балдар жаш өспүрүмдөр инспекциясын чакырып, ал менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ал балдардын ата-энелерин чакыртып, балдарды чакырып, ошо түшүнүк кат алынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүп протоколдоштурулду. Андан кечинде 5:30 айылдын тургундары, жаштар уюму комитети, айыл башы, айыл өкмөт чогулуп, өзүнчө кечинде айылдык чогулуш өткөрдүк. Анда дагы чечим чыгардык. Анан бүгүн болсо кайра ошо ЭДНнен инспекторлор келип, участкойлор келип, азыр ошо балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Түшүнүк каттар алынып атат, анан чечим чыгарылып атат баягы балдарга. Ата-энелер кечирим сурап атат, балдар кечирим сурап, ынтымакка келип атабыз.
10-11 класстын балдары аныкталдыбы алар?
Ал эми анонимный болгондо 1-2 баланын аты чыкты, бирок алар менен сүйлөшүп, биз аны учетко, мектептин Тобокел деген учет эме бар да, риск группа риск дегенчи, ошого алып учетко алып атабыз ата-энелер менен макулдашып. Эгерде дагы бир ушундай инцидент катталса, биз түз эле ЭДНге беребиз деген мындай маалыматтар берип атат. Эми түз эле балдардын тагдыры эртең эмне болот, мисалдарды келтирип атабыз, мына түшүндүрүү иштери жакшы эле жүрүп атат. Биз ошо анонимдүү ящик бар, ошого бергиле, соцпедагог иштер алып барып атат ошо. Анонимдүү ящик бар, ошого салгыла атабыз. Анан анонимдүү анкеталарды эме кылып атабыз да, алып атабыз.
Балдардын мушташы тартылган видео тараган күнү эле ата-энелер айыл активисттери менен чогулуш болгонун Бирлик айылынын башчысы Мухамбет Токтобаков билдирди. Ал чогулуштан кийин окуучу балдарга мектепке телефон алып келүүгө жана кечки саат 8:00 кийин көчөдө басууга тыюу салынганын билдирди.
Ата-энелерди чогултканбыз кечке жок да. Ошо ар бир окуучулардын ошол кайсы бала кайсы эмне боюнча зомбулук, эмне себептен андайга барып атат, ошол боюнча бүт карап чыкканбыз. Ар бир ата-энеге өзүнө милдеттеме бердик. Телефон боюнча мектепке телефон алып келинбейсиң деп. Сабак учурунда эч кандай телефон пайдаланбасын. Кечкисин саат 8:00 кийин көчөдө бала баспасын.
Телефон сактап калбадыбы баланы?
Андай болбопту, аяккачы андай нерсе болбопту.
Жок, көрүнбөйм, мен көрүп видеону көрдүңүзбү сиз өзүңүз?
Ооба, көргөнбүз. Эмеси чыкканы ошол именно менин телефонума акча тең салып кой деген ошондон чыгып атат.
Ошо салык да.
Кайра. Ошо салык болуп атат. Себеп деген эмне үчүн? Өзүнүн ата-энеси салып бербейт. Ошол бала кетиптигинен сурап атат. Ошол жакка окууну бүтүп кеткендерден да барлык сурайт да. Ошолордун тактап атабыз азыр. Мына бүгүндө участкалар келишти. Азыр ошол боюнча жаңыдан эмне кылып атканбыз.
Бирлик айылында окуучулардын мушташынан улам өткөн элдик жыйынга түп айыл аймагынын башчысы Жеңиш Сатыбалдыев да катышкан. Анын айтымында элдик жыйындын чечими менен элден каражат топтолуп, мектепке коопсуздук кызматкерин жалдоо жана байкоочу камераларды орнотуу иштери жүрө турган болгон.
Мен өзүм бардым бияка катышып, видеону көрө элекмин. Мен бияка ошол кечинде келип ата энелер менен ошол балдардын баарын чогултуруп саат 7:30 чейин ушул жакта мектепте сүйлөштүк, эзбей коелу депчи мектепке.
Жок, алар мектептен сырткары болуп атпайбы?
Мектептин ошо жанында эле болуп атат тегерегинде элечи. Эзбей коелу дедик, анан элдик контролда уюштурулду да жаштардан түшүндү.
учретмен чыгып көчөлөрдөн ар бир ата эне 50 сомдон чыгарып эзбей ошону карап безопасность карап турганга чечилип атат да. Ушундай милициялар менен баарын түшүнүүнү алып чара колдонуп атат да. Тиги сабаганда сабалганда баарын ата энелер менен сүйлөштүк да көчө. Эми бизде деген тек гана эле айыл да, 200 түтүн бар, баары бири бири менен тааныйт, куда сөөк бар, мындай эле эме кылалы, бүтүрүшөлү дейт. Алар тиги органдар кайрылбайын, тууганын эле балдар экен да, ата энелери ушундай чечишти да.
Белеп кетсек, Түп районуна караштуу дал ушул Бирлик айылында 1 жыл мурда өспүрүм бала өз жанын кыйганга аракет кылган жеринен атасы көрүп калып өмүрүн сактап калган окуя катталган. Бир нече күн жандандыруу бөлүмүндө жаткан баланын ата энеси уулун жогору класстын окуучулары опузалап бутун күйгүзүп кыйнаганын айтып күч органдарга жана президентке чейин кайрылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үндүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Баткен районуна караштуу Карабак айылынын тургуну Равшан Жолматов видео кайрылуусун жиберген. Анда айыл борборунда орун алган эс алуу паркынын начар абалы баяндалат.
Мына бизде Карабак айылдык парк акыбалын кайдан киребиз, мына ичине түртүп киребиз. Эми парктын акыбалын карасаңыз, мына чөп баскан, бактарактар кураган. Анча-мынча жаштар, активисттер биригип мына жерге столдорду орнотуп коюшкан. Мусорлор вообще тазаланбайт. Парктын ортосунда мындай аңкыйган чукур бар. Чукурдун ичинде парктагы бардык таштандылар ташталып өрттөлөт. Бул кандай коопсуздук абалга жооп берет? Аттракциондор аз, жоктугу аз келгенсип, монтип уйлар бемалал парктын ичинде жүрүшөт. Аттракциондор вообще сайздын убагында калган бойдон оңдолгон эмес, түзөлгөн эмес. Муну аттракциондун, поезддун жашы менен улуу болушу мүмкүн да. Мен жашым азыр 30 болсо, бул балким 35 жыл алдын курулган болушу мүмкүн. Бул паркта кечкурун эмес, күндүзү келип эс алганга шат жок. Эч бир жери оңолгон эмес, эч бир жери каралган эмес. Бул ат эле парк болбосо, аты жайлоо эле болуп калган. Рахат алып кетпестен бул парктан бүт бардык ооруларды жугузуп, бардыгы кыйынчылык акыбалда.
Карабак эс алуу паркынын абалына жоопкер айыл өкмөт башчысы Абдыкарим Каламбековго кайрылганыбызда жергиликтүү бийликтин паркты калыбына келтирүүгө кудурети жетпей турганын айтып, 2023 жылы ишкерлерге парктын ичинен бизнес үчүн жер айынчылары ижарага берилерин маалым кылды.
Паркта былтыр биз 110 арча эккенбиз. Быйыл полный скамейкаларын отургуздук. Паркты арендага берилген экен мындан 13 жыл мурун. Арендатору бар. Келишимде ошол өзү сугарып өзү карайт деген эле келишим бар экен мурда. Аны паркка буруксаткага азырынча бюджетте пул жок ого. Арендатор только сугарып эле жүрөт, багын эле сугарып жүрөт. Ал жерден 1 сом дагы пайда таппайт ал киши. Сугарып эле жүрөт. Инвесторлорду биз сүйлөшүп атабыз. Кечээ жакында ошол скамейканы инвесторлор коюп берди. Түп тамырдан бери бурчатка басып колдой турган инвестор пока жок. Арчаларды айыл өкмөтүнүн сотрудниктери, мектептин директорлору өздөрүнүн жанынан алып экти. Келишим бүтүшүгө 1-2 жыл калган. Ошо келишим бүтсө, анан биз ал парктын ичини бөлүп-бөлүп, бирөө тирге, эс алуучу дагы мындай библиотека, тир, балмуздак, киоск деп ичини бөлөбүз, анан аттракцион кылыпчы. Пока ошо келишим бүтүшүн күтүп атабыз. 23 жылы бүтөт.
Ушуну менен эл үндүрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.